Dosti ljudi razmišlja v smislu, da je boljše, če je marketinški budžet čim nižji. Ampak pred kratkim sem bil na nekem izobraževanju v Ameriki in sem imel to srečo se pogovarjati z CMO-jem od te firme, ki je organizirala to izobraževanje. In pač consulting firma naredijo nekje 15 milijonov dolarjev na leto in njihov CMO je Slovenec. In seveda sem to priložnost izkoristil, da sem ga vprašal čim več stvari. V tem svetu, v tem marketinškem svetu je on nekje že 20 let. No in ko sem ga vprašal, zdaj kako on, ki je zdaj na novo tam CMO, kako zdaj on razmišlja, kje so rezerve, kako zdaj lahko to firmo iz 15 milijonov na leto spravijo na vzgor. In imela sma nekaj minut ali pa nekaj 10 minut za pogovor in ena stvar, ki jo je rekel, mi je posebej ostala v spominu, je sicer kako zdaj on razmišlja, kako on gleda na to celo situacijo in kje vidi on rezerve. Evo, povem takoj. Lep pozdrav, moje ime je Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti, v katerem govorimo o tem, kako tvoj produkt ali storitev maksimalno profitabilno oglaševati na spletu, ne glede na to, v kateri panogi posluješ. Če ti bo vsebina všeč, te vabim, da se subscribeš. Torej ja, firma trenutno naredi nekje 15 milijonov prometa na leto, je ameriška firma, ciljajo cel svet dejansko, oziroma vsaj angleško govoreči svet, tako da je 15 milijonov evrov na leto ni niti blizu njihovemu limitu. Nekako ciljajo na 100 milijonov na leto. In ta oseba, ki je Slovenec, ne vem, da sem to povedal prej ali ne, CMO je Slovenec in je pred kratkim je pač prevzel to pozicijo, slili z samo enim namenom, sicer da jim on s temi svojimi bogatimi izkušnjami pač pomaga dvigniti firmo navzgor, ker ta lastnik firme niti približno nima toliko izkušenj kot on sam. In seveda, torej, vprašal sem ga, kako zdaj on, kaj namerava on narediti v svojih prvih mesecih po prevzemu. Ne? Je rekel eno ful zanimivo stvar. Zdaj, da on razmišlja malenkost drugače. Zdaj ne vem, lahko je to ena taka zelo uveljavljena način razmišljanja, ki, ne vem, ko što poslušal vse, ko je, pa se to je logično, to sem pa itak ja vedel. No, jaz tega nisem vedel. To je bilo za mene kar zanimivo slišati. Dejansko čist drugačen način razmišljanja. Ker medtem, ko nekateri želijo marketinški budžet nižati, ne, pa nekak naredi isto prometa, pa pač da ROAS se poveča, bla, bla, bla. No, kaj je on rekel? Kako bi za to razložil? Rekel je, da njegov cilj ne scalati promet, nujno v prvi vrsti, ampak scalati ad spend. Pomeni, da je njegov cel fokus gre na to, kje lahko zapravijo več denarja oglaševalskega in profitabilno. To pomeni, torej, katere platforme so še na voljo, pa tudi predvsem, ki oni prodajajo predvsem neke više cenovne produkte oziroma storitve, či koliko različnih front-end nizkocenovnih offerjev lahko naredijo, ustvarijo, da zatem zajamejo čim večjo publiko, torej čim večji del občinstva, čim več ljudi, stroškov. Njihov cilj je absolutno povečati marketinški budžet. Povečati marketinški budžet dokler gre. No, v enem drugem pogovoru z podjetnikom in drugi branži, ki se ne uporablja toliko, oziroma se sploh ne uporablja direct response marketing, ja pa mi je rekel, da ja, pa vsej marketinški budžet pa mora biti nekje 8% prometa, ker toliko tudi Coca-Cola da v marketing, se s tem ne morem strinjati, ker je logično, dokler ti je oglaševanje profitabilno, pa dokler imaš resurse, da pač ali povečano število naročil, popraševanj obdelaš, je pač edino logično, da marketinški budžet povečuješ, dokler gre. Dokler si še vedno profitabilen, pa ne samo, da ga povečuješ v nekak v isti smeri, ampak testiraš, tako sem prej omenil, neke nove front-end offerje, nove mogoče platforme, ciljaš različna občinstva z različnih zornih kotov in tak dalje. Torej, od takrat naprej, ko sem to slišal, to je bilo maja, torej dva meseca nazaj, tudi jaz malenkost bolj razmišljam v smislu, kje imamo rezerve, da povečamo ad spend profitabilno. Ker na obstoječi platformi, recimo, če gremo na Facebooku, pa če imamo Facebook oglas, ki pelje na en, recimo, sales letter ali pa video sales letter, ne moramo ga povečati krat 3, pa pričakovati, da bo tudi ROAS ostal enak. Pač to ni izvedljivo. Moramo zamenjati nekaj, ali moramo zamenjati platformo, ali moramo zamenjati zorni kot, z katerega prodajamo to, ta isti produkt, ali pa pač zamenjati produkt, ne, ki ga prodajamo, da lahko ob trikrat večjem budžetu nekako računamo na to, da bo ROAS ostal vse približno enak. Tako da ja, malo izven konteksta, ampak se mi je zdelo toliko zanimivo in zato sem tudi to delil v tej epizodi. Zelo sem hvaležen za to priložnost, da sem imel možnost tega človeka spoznati. Zvedel sem tudi ene par drugih stvari, ki jih bom verjetno delil v eni od kasnejših epizod, ki mi jih je povedal vsekakor. No, nekdo, ki je v vsem svetu že 20 let, pa je toliko več denarja že porabil na oglasih, pa toliko več različnih stvari probal, bil bi neumen, če ne bi izkoristil priložnosti pa vsega par vprašanj vprašal. Tako da ja, to je to za to epizodo. Če ti je bila vsebina všeč, te vabim, da se subscribeš. Če se pa ne strinjaš s povedanim, pa bom zelo vesel tvojega komentarja. Evo, to je to. Čau, lepo se mi.